про свою мотивацію членам комітету. От, після того ми перейдемо до запитань від членів комітету.
Дякую. Зараз про себе нічого додатково додавати, мабуть, не буду. Якщо будуть запитання, відповім. Мотивація наступна. Фракція «Батьківщина» звернулася до мене з такою пропозицією. Я спочатку скептично віднесся. Я не скриваю цього, враховуючи того, що там будуть присутні в цій групі експертів іноземні представники. Я в це весь час вважав і вважаю досі. Це що елемент зовнішнього управління і втручання в українські внутрішні справи. Але потім, оскільки обдумав це питання, провів деякі наради із друзями, все ж таки вирішив, як кажуть, попитати щастя, побувати в цій установі, подивитися на кандидатів. Я знову буду відвертим. Із трьох скликань Конституційного суду, ну, звичайно, що вони не є такими від А і до Я, як це скликання Верховної Ради, але все ж таки можна сьогодні вважати третім скликанням, оскільки це вже пішов який там 23-й, здається, чи 24-й рік роботи Конституційного суду, то найбільш вагомим було, з моєї точки зору, найбільш інтелектуальним, найбільш підготовленим, і я вважаю навіть в тому числі і відносно незалежним, це було перше скликання. Але перше скликання, ви вже бачите, воно обиралося за дуже простою системою, не ту складну, яку зробили 17-го року, я вважаю, що додаткові комісії, експертна рада. Але ж, оскільки, відверто кажу, склад Конституційного суду погіршується з кожним новим скликанням, то я думав взяти на себе отаку відповідальність. Тим паче, не лише тому, що я був суддєю Конституційного суду в другому скликанні, ви просили, друже Денисе, сказати додатково, може, щось про себе таке, спочатку уник, але в контексті того, що я говорю, я був одним із авторів, хто запроваджував цю установу або цю інституцію, навіть не спочатку інституцію, потім вже установа з'являлася, ще в 1990 році. Значить, це були зміни до Конституції УРСР 24 жовтня 90-го року, і я був доповідачем з парламентської трибуни якраз, що стосується тодішньої 112 статті Конституції, де замість Комітету Конституційного нагляду запроваджувався Конституційний суд України. Це було не просте перейменування тої попередньої союзно-радянської інституції. Це була нова уява і наші уяви про конституціоналізм і конституційний контроль, я вважаю, на той час перевищували навіть те, що думали в Москві. Ну, а потім також брав участь в розробці першого закону 1992, який хоча і не був в чинності, але не був реалізований. Не було обрано Конституційного суду, його складу, крім голови Конституційного суду Юськова. І також брав участь в розробці конституційних всіх положень, які стосуються Конституційного суду. І закону про Конституційний суд в складі чотирьох всього-навсього осіб, до яких, до речі, входив і член вашого комітету Німченка. Цей закон ми розробляли. Так що мої погляди і шлях щодо конституційної юстиції – це не лише формальний склад, а це певні уяви щодо конституційної юрисдикції взагалі в світі, на планеті. Тобто, таким чином, наприклад, до судді Конституційного суду або до майбутніх кандидатів у мене була би купу різних запитань, які стосуються їх уяв про теорію конституціоналізму. Я тут, якщо ще є у мене хвилини, хотів би додати, мені неодноразово запрошували на зустріч зі студентами юридичного факультету нашого університету. Попередні керівники кафедри конституційного права. Так от, я навіть там робив зауваження, що, наприклад, програму підготовки з конституційного права студентів я вважаю неправильною. Вона мені нагадує текст або нагадує схему, конструкцію Конституції України. Ну, про повноваження президента Верховної Ради студенти самі можуть прочитати, недостатньо підготовлені особи. А програма, на мій погляд, повинна була так, що більше 50% присвячено теорії конституціоналізму. Наприклад, наша проблема нашого конституційного суду, його недоробка за всі ці 20 чимось років, фактично по першому розділу Конституції є два рішення. Це 5 стаття і 10 стаття Конституції. Окреме рішення. Але конституційна юстиція, особливо перша її частина, вона потребує дуже ретельної підготовки і розвиття її положень через так зване офіційне тлумачення. А у нас фактично ніхто теорією конституціоналізму, зокрема і Конституційний суд, серйозно не займався. Я ще хотів би нагадати, мені колись редакція нашого журналу, самого юридичного, я вважаю, що це право України, вони рубрику «Гідність людини» якось організували, здається, у 18-му році, і до мене звернулися, і була їм запропоновано, щоб я підготовив аналіз конституційних положень через призму Конституційного суду Німеччини, конституційних положень основного закону Німеччини. Так от, іменно по гідності. Правове положення в німецькій конституції, гідність, про гідність людини, лише в першому реченні, першій частині, першій статті, да, навіть не во всій частині, не во всій статті. Так, з приводу цього речення у німецького конституційного суду десь свише півсотні рішень, на які я якраз послався в своїй статті 18-го року. Свише півсотні рішень. І якщо мені хтось буде казати про те, що да, німецький конституційний суд з 51-го року, ми з 96-го року, ну да, ну у нас то рішень, то всього було на той період, коли я писав статтю, по гідності ноль, з'явилася десь там відносна така стаття. Тобто рішення це десь вже в 18-му чи 19-му році. А навіть по гідності немає ні одного рішення. Це на цьому прикладі я хотів би показати, що у нас низька сьогодні підготовка і офіційних тлумачень, і підготовка суддів з приводу аналізу визначальних, доктринальних, висхідних положень Конституції України, які містяться в першому розділі. Оце от і тому майбутні кандидати, і сьогоднішні судді, майбутні кандидати, хотілося, щоб вони були свідомі того, чим вони повинні займатися. Не лише конституційним аналізом законів. Справа в тому, що головна задача будь-якої конституційної юстиції, органи конституційної юрисдикції, незалежно як він зветься, Конституційний суд чи Верховний суд, як США там, чи інші, Конституційний трибунал чи Конституційна рада во Франції. Головна задача навіть не перегляд законів з точки зору їх відповідності Конституції, це друга задача. А перше завдання – це офіційне тлумачення, трактування конституційних положень, які містяться в Конституції. Зокрема, тих доктринальних положень, про які я вже казав, вони знаходяться, наприклад, в нашому першому розділі і частково в другому розділі, де права людини. Значить, тобто, от якщо ми будемо свідомі того, і кандидати на посаду судді також будуть свідомі цього, то, мабуть, у нас тоді з'явиться такий, на мій погляд, той Конституційний суд, про який ми мріяли в 90-му році. Дякую за увагу. Вибачайте, якщо перебрав час.
Дякую, Віктор Іванович. Ми не звертали увагу на час з огляду на ваш досвід. Я думаю, що і на те, що ви говорили. Тепер, колеги, прошу питання, чи будуть до кандидата. В мене буде перше тоді, Сергій Володимирович, спочатку я поставлю питання, яке я маю поставити всім кандидатам щодо наявності обмежень. Це хоч і більше формальне питання, але я мушу його поставити. Шановний Віктор Іванович, статтею 10.2 закону про Конституційний суд передбачено певні випадки, коли особа не може бути членом дорадчої групи експертів. Я нагадаю, що коли дуже коротко, я впевнений, що вам відомі вони, частина п'ята. Членом дорадчої групи не може бути особа, яка є членом або обіймає посаду в політичній партії, іншому політичному об'єднанні або бере участь в політичній діяльності. Друге, є обраною на виборну посаду в органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, має представницький мандат. Третє, бере участь у конкурсному відборі кандидатур на посаду судді Конституційного суду. Четверте, за рішенням суду визнана недієздатною або такою дієздатність, якою обмежена. П'яте, має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в встановленому порядку, або на яку накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією. Шосте, є суддею, прокурором, слідчим, дізнавачем, державним службовцем або обіймає політичну посаду відповідно до закону про Кабінет міністрів України. Обмеження щодо призначення суддів не поширюються на осіб, призначення яких здійснює з'їзд суддів України. Сьоме, має громадянство держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та або державою-агресором по відношенню до України. Прошу вас відповісти, чи немає у вас обмежень, які б не дозволяли вам стати членом дорадчої групи експертів?
Так, да, з цією нормою я ознайомлений, обмежень, я вважаю, нема. Значить, що стосується першого, от політичної партії, я не є членом політичних партій ще з 2005 року, коли вийшли з партії Українська Республіканська партія Собор, як очолював Лук'яненко, в той час, коли моя кандидатура розглядалася на посаду судді Конституційного суду і був відповідний указ тодішнього президента Ющенка.
Дякую, Віктор Іванович. Сергій Власенко, вам слово.
Дякую, пане голово. Шановний Віктор Іванович, у мене буде наступне питання. Ви обіймали посаду судді, ви були обрані суддею Конституційного суду з 2006 по 2015 рік. І це охоплювало, ну, достатньо складний з юридичної і з політичної точки зору період розвитку України, я маю на увазі 2010-2014 роки. За цей період Конституційний суд прийняв низку рішень, які обґрунтовано вважаються або політично мотивованими, або прийнятими під тиском, і навіть частина із цих рішень сьогодні є предметом розгляду в певних кримінальних провадженнях. Зокрема, мова йде про важливе рішення, про так зване повернення Конституції 96-го року. Не розкриваючи всіх тих питань, які не можна розкривати за законом, я би хотів дізнатися, якою була ваша особиста, як судді Конституційного суду, позиція у цій справі, в чому вона виражалась, як ви її висловлювали і так далі. Дякую.
Дякую, пане Сергію, друже Сергію. Ну, я не був обраний, я був призначений. У нас судді Конституційного суду призначається, тим паче указом президента. Що стосується в той період, той справи, яку ви сказали, і ще паралельно була інша справа, я також вважаю помилки Конституційного суду, що він відмовив у відкритті провадження щодо Харківського, я його називаю, договорника. Це Харківська домовленість з приводу перебування Чорноморського флоту. Замість того договору, який був включений ще при президенті Кучмі в 97-му році про перебування Чорноморського флоту Росії в Криму, я вважаю, що це спонукало апеляцію. Мені написано з цього приводу окрема думка, яка потім знайшла розвиток в деяких наукових положень. І та справа, яку ви говорите, знаменитий закон 22-22, як його назвала преса. Матеріали вже давно відомі, тому що таємниці голосування в Конституційному суді нема і не повинно бути. До речі, я хотів би зазначити якраз слід, тому що в Конституційному суді нема нарадчої кімнати. Це був такий елемент витвіру, який зробив перше скликання, коли регламент писали. В законі не передбачено нарадчу кімнату, я так в судах загальної юрисдикції. Я нагадаю, що я 9,5 років пропрацював в судах загальної юрисдикції суддєю, і народним, і суддєю обласного суду, і заступником голови обласного суду, тому я знаю, що таке нарадча кімната. Значить, і тому документи не друкувалися або не оприлюднювалася інформація завдяки лише регламенту Конституційного суду, а не завдяки закону про Конституційний суд, який діяв в той час. Але відомості про те голосування давно стали відомі, здається, з 2014 року. Не знаю, куди там була втечка цієї інформації. І там чітко зазначено, що я єдиний суддя, який голосував тоді проти. Більше того, мною написана окрема думка. Ну, інколи окремі думки пишуть і тоді, коли голосують за. І такі були випадки, навіть у мене були. Здається, із 32 или 41 моєї окремої думки в 4 випадках случаях голосував за, але був проти мотивації або проти їх аспектів. Тут якраз совпадала 100% і моя окрема думка, і голосування. Ну, тому фактично в той період я очікував репресії, якщо так каже, по відношенню до себе. Але моя от така була позиція. Я при тому, що я погоджувався з тим, я вважаю, що в 2004 році Верховна Рада з порушенням Конституції внесла зміни в редакцію Конституції 96-го року, але я вважав, що таке рішення, яке тоді було прийнято Конституційним судом, воно було прийнято не в повній мірі і недороблене, і таким чином вона спонукала Януковича і його команди до тих дій, які сьогодні публіцистики вважають конституційним переворотом.
Дякую.
І в мене друге коротке питання. Ви згадали тільки що, що у вас була 31 окрема думка, із яких 27 було розбіжних. Не по мотивації, а по змісту. Тобто, чи це, на ваш погляд, свідчить про вашу можливість відстоювати власну позицію, навіть коли ви залишаєтесь один, так би мовити, проти всього іншого колективу, як це було у справі саме про повернення Конституції 96-го року. Тому що захищати свою позицію навіть всупереч більшості – це деколи є дуже і дуже важливим. Чи ви вважаєте, що у вас така риса характеру є? Ну, я думаю, це останнє моє питання, я більше не буду задавати питань. Дякую.
Я тільки дуже прошу максимально коротко.
Коротко. Ну, вам оцінювати, наскільки це моя позиція відповідає. Я вважаю, що вона відповідає. Те, що я можу бути тоді, коли нас було двоє, або я один. Навіть більше того, я інколи студентам говорю про психологічне навантаження в подібних ситуаціях. Чому? Голосування відбувається, як от і сьогодні пан Денис проводив голосування по різним позиціям, по порядку денного, вашого комітету, інші. І коли голосується поіменно. Тобто кожен говорить, як він голосує сам, і це протоколюється. І коли твоє прізвище закінчується в кінці обідки, а в мене прізвище наше, значить, і ти голосуєш останнім із цього складу суду, бо в тому складі суду, в попередньому був ще Яценко, в нього закінчувалось на «я», в моєму складі суду закінчилось мною будь-яке. І коли всі проголосували «за», а ти повинен сказати, що ти не «за», це психологічно дуже складно. Значить, так що самі оцінюйте.
Дякую. Дякую за відповідь. Максим Дирдін, прошу слово.
Доброго дня. Віктор Іванович, у мене таке запитання до вас. Скажіть, будь ласка, от я бачу на сайті Конституційного суду України, що ви являєтеся членом науково-консультативної ради КСУ. На сьогоднішній день так воно є?
На сьогоднішній день так воно є. Але це залежить не від мене, да. Так вирішив Конституційний суд, тому що склад формує Конституційний суд. Да. Я давав лише згоду.
Тобто видавали згоду. Але є таке питання, чи не буде проблематикою для вас, якщо у разі вашого обрання парламентом, член дорадчої групи, залишатися членом дорадчої групи і бути членом цієї ради при КСУ?
Я думаю, що ні. Справа в тому, що член Конституційної ради, він також пише свої висновки, якщо до них звертаються судді. До сих пор у нас немного так якось повільно працювала ця рада, але я писав висновки за зверненням судді це відповідає. Якщо хтось буде вважати, що це недоречно, я можу написати заяву, і Конституційний суд прийме рішення про звільнення мене з цієї посади. Вона ж також на громадських засадах, до речі. Але, в принципі, я конкуренції не бачу в даному випадку.
Дякую. І ще одне запитання. Дякую за вашу розповідь у статусі судді Конституційного суду України. І тут зразу виникає у мене теж до вас одне запитання. Я думаю, що теж його цікаво почути і членам нашого комітету. От. Як ви вважаєте, от, суспільний запит превалює над нормами Конституції України? Може превалювати чи ні? Суспільний запит.
Ні, я вважаю, що ні, суспільний запит психологічно в суспільстві, мабуть, може, але для судді Конституційного суду він не повинен привілювати. Відповідно, раніше була це друга стаття, тут я знайомився з новою редакцією закону, перша стаття, там написано, що Конституційний суд забезпечує верховенство Конституції. І в цьому якраз є охоронцем, він є охоронцем Конституції і гарантом Конституції. До речі, деякі наші політики, зокрема юристи, невірно трактують 102 статтю Конституції, коли кажуть, що президент – гарант Конституції. Там такого не написано. Там написано, що президент – гарант додержання Конституції, а не гарант Конституції. В чому різниця? А в тому, що гарант Конституції ставить останню крапку. Якщо, наприклад, президент не погоджується з постановою Кабінету міністрів, він не може його скасувати зараз президентської республіки. Він може її зупинити і звернутися до Конституційного суду, щоб Конституційний суд визнав конституційним або неконституційним постанову Кабінету міністрів. Тобто в даній конкретній ситуації Конституційний суд поставить остаточну крапку щодо акта Кабінету міністрів. Тобто таким чином, виходячи саме з цього, Конституційний суд повинен позбутися уяв з боку політиків, з боку громадських організацій і з боку того, що ви назвали суспільним запитом. Якщо у суспільного запиту є претензії до Конституції, ну нехай тоді відповідна структура суспільства ставить питання про внесення корекцій в Конституцію шляхом її зміни. А, вибачаюсь, зґвалтувати Конституцію від того, що так хтось подумав, що вона не така, це недопустимо, і тим паче для судді Конституційного суду.
Я, наступне питання, дякую. Я так розумію, з вашої розповіді, може я помиляюся, може ви підтвердите мої слова. Я так розумію, що ви теж бачите, що Конституція потребує змін, так чи ні?
Ну, звичайно, що Конституція, будь-який документ, він пишеться в певний період часу, в певних суспільних ситуаціях. Ну, давайте так, наша велика помилка в тому, що, на відміну, наприклад, від німецької Конституції, ми не написали розділ «Захист батьківщини». Тобто, в німецькій Конституції розписано, що робити в умовах оборони, в умовах нападу. У нас нічого не написано, крім того, що президент вводить воєнний стан, що оголошує стан війни, значить все інше більше нічого не розписано. Це дійсно є сьогодні наша помилка. Мабуть, ще можна знайти деякі моменти пов'язані. Але, наприклад, що стосується першого розділу, то я вважаю, що фактично в нього важко знайти, що треба удосконалити, хоча там є, в мене є претензії, але я не хочу зараз входити в теоретичну дискусію. А всі інші моменти, звичайно, що якщо є потреба у суспільства, ну виникали ж потреби у суспільства поміняти президентську республіку на парламентську. Що зробили в 2004 році. Значить, тому дійсно це не мертвий документ. Навіть американська конституція, якої 230 років, там було 27 поправок, але вона ж, бачите, стабільна. Чому я не даремно нагадав вам сьогодні про саме головне значення Конституційного суду в його діяльності, це офіційне тлумачення норм Конституції. Американський Верховний суд, як суд конституційної юрисдикції, займався цим тлумаченням, як мінімум, до сотні томів. в них є різна форма трактування їхньої конституції. Це, до речі, також вихід. Я ще нагадаю, наприклад, Литовський конституційний суд, не змінюючи аналогічну 17-ю статтю нашої конституції, скоригував можливість перебування військ НАТО на території Литви. Це також одна із форм. Тому не весь час треба у морі чекати погоди, що треба внести зміни в Конституційний суд. Є поняття трактування, офіційне тлумачення. І це також один із виходів, коли неможливо здійснити деякі зміни або з будь-яких обставин. Все рівно у нас стан воєнного стану, ми не можемо вносити зміни в Конституцію, ви розумієте? Деякі моменти могли би бути удосконалені через офіційне рішення Конституційного суду.
А тоді, у мене ще питання, дякую. А от я бачу по вашій автобіографії, що ви були народним депутатом, коли розроблялася і приймалася Конституція України. А от мені цікава думка, я думаю, що може цікава думка іншим членам комітету, мені це цікаво. А ви як безпосередній учасник цих подій, чому була саме закладена така позиція, норма, що під час військового стану Конституція не змінюється, якщо раніше про це не передбачалося взагалі? Або, може, передбачалося, не знаю, от ваша позиція. Дякую.
Ну, да. Да, я відносився до тих розробників, але, ви знаєте, об'ять необ'ятне неможливо. Я відповідав за кілька розділів безпосередньо, і можу за них 100% нести відповідальність, і позитивну, і негативну. Це розділ судоустрій, це розділ Конституційний суд, це розділ прокуратура, значить, і частково права людини. Чому під час військового стану, значить, дискусій особливих не було. Просто було сказано, що в цей період документи, особливо основоположні документи нашої держави, тому що ще в той період обговорювалось питання про можливу наявність так званих конституційних законів. Значить, є така категорія конституційні закони, що якраз конституція і конституційні закони не повинні підвергатися ніякому додатковому аналізу в розумінні зміни, ні додатковому ніякому коригуванню, якщо країна перебуває в стані от таких надзвичайних ситуацій, як війна, військовий стан або надзвичайність. Дуже такої предметної дискусії, особливо глибинної на той період,
не було.
Великий жаль, не було. Значить, там були інші дискусії, оскільки ми мали з комуністичною більшістю стосунки, це стосувалося Криму, 10 статті, це стосувалося 13 статті, значить, і інші.
І останнє питання, все більше не буду займати часу в контексті дотенту.
У нас просто питання. Деякі члени комітету зараз, можуть тільки розумію, до певної часу.
Да, зараз. І одне питання. От, ну, мушу все-таки задати, бо мені це цікаво. От ви як і народний депутат, і суддя Конституційного суду у відставці. А в 2014 році, 21 лютого, якщо не помиляюся, було прийнято рішення парламентом про самоусунення президента України, Світлана, звісно. Мені цікава ваша позиція, взагалі, думка. Це юридичне рішення? Це політичне рішення? Чи політично-юридичне рішення? Дякую.
Я би останнє назвав. Політично-юридичне рішення.
Парламент має право приймати політично-юридичне рішення?
Я думаю, що має право приймати парламент, особливо коли мова йде про верховенство парламенту. Я на цьому неодноразово наполягав. Значить, у нас парламентська республіка, яка в 2012 році незаконно в неконституційний спосіб була повернута до президентської республіки. Я вважаю, з позиції верховенства парламенту, парламент може в подібних ситуаціях приймати подібні рішення.
Все, більше не займаю часу. Дякую.
Дякую, Віктор Іванович, дякую за те, що вперше зголосились прийняти участь у доборі на посаду члена дорадчої групи експертів від парламенту. І дякую за ваші змістовні і ґрунтовні відповіді. Дякую вам, ви можете відключатися. Я так розумію, що світло було.
Було.
Да, і це добрий знак, думаю. От.
Дякую, що не дотримується графіка.
Да. Про рішення комітету вам, ну, звичайно, що повідомлять. І, да, дякую вам за участь. Ми будемо переходити до наступного кандидата. От. Так, наступний кандидат.
На все добре всім, да.
Дякую. Наступний кандидат у нас, давайте, Сущенко Володимир Іванович. Чи є в нас? Прошу підключити. Якщо є. Підключено, да? Так, Сущенко. Так, Володимир Іванович, вітаємо вас на засіданні комітету ще раз. Коротко нагадаю членам комітету, що 10 січня 2023 року до комітету надійшла пропозиція фракції політичної партії «Голос» у Верховній Раді України про призначення Сущенка Володимира Івановича членом дорадчої групи експертів. До пропозиції були надані відповідні документи, всі члени комітету мали змогу з ними ознайомитись. Коротко наведу певні факти біографії. Згідно з наданих документів, Сущенко Володимир Іванович, 1945 року народження, у 1972 закінчив Харківський юридичний інститут, нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, місто Харків, позаштатний науковий консультант з правових питань Центру Разумкова, має стаж професійної діяльності у сфері права майже 50 років, є правником із визнаним рівнем компетентності, кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України. Отже, Володимир Іванович, зараз вам буде надано слово для того, щоб ви мали можливість додатково себе представити, навести свої мотиви участі, якщо бажаєте, у цьому доборі на посаду члена дорадчої групи експертів від Верховної Ради України, і також, що ви хочете сказати членам комітету. У вас буде до 5 хвилин на виступ, після того народні депутати України мають право поставити вам питання. Прошу, Володимир Іванович, вам слово.
Доброго дня, шановні народні депутати. Я хотів би уточнити, що мого батька звали Миколай. Я Володимир Миколайович. Я сподіваюся, що так і написано в біографічній довідці. По-друге, я би хотів висловити безумовну вдячність фракції партії «Голос» за висловлену мені довіру і за те, що мені запропонували взяти участь в цьому процесі. І, безумовно, членам комітету за те, що запросили на цю співбесіду. Як зазначив голова комітету, мої біографічні дані у всіх у вас є. Познайомились, тому я не буду зосереджуватися на біографії, а скажу ось про що, що про свої принципи, які в біографічній довідці точно не зазначені, життєві принципи, якими я керуюсь, ну, сподіваюсь, протягом всього свого життя. Так от, такі базові принципи – це незалежність від стороннього тиску на мене, будь-кого, включає і рідних, так би мовити, людей. По-друге, це прозорість в своїй життєдіяльності. І по-третє, це відповідальність перед Богом, власною совістю, ім'ям і прізвищем, яке я ношу, і перед всіма тими, з ким мене зводить життєва доля. Відповідальність за свої думки, слова і вчинки. Виходячи з цього, ну, фактично, і виходячи з тих завдань, які стоять перед дорадчою групою в майбутньому, я фактично і надав згоду взяти участь. Скажу про ті проблеми, які я бачу в роботі цієї групи в майбутньому, незалежно від того, там, буду я представляти Верховну Раду, це велика честь, безумовно, для мене, чи не буду представляти. Враховуючи свій досвід участі в трьох конкурсних комісіях за останні роки, в тому числі з набору до першого складу НАЗК, з набору кандидатів до складу Вищої ради правосуддя вже в 2019 році, і в конкурсній комісії з набору членів Ради громадського контролю при ДБР, в останніх двох мені довелось бути головою цих комісій. Я можу сказати, що однією з проблем в діяльності наших комісій є застосування, традиційне застосування в нас так званого квотного принципу представництва. І тут проблема полягає в тому, щоб члени цих комісій, зокрема цієї групи, змогли, були здатні відсторонитися від певних впливів, я не знаю, як сказати, там, навіть внутрішнього якогось свого стану, відсторонитися від того, що мене рекомендувала якась політична сила чи громадська організація, і я, так мовити, зобов'язаний прислухатись до її думки. Це перша проблема. Друга проблема – це зняти, максимально зняти, зменшити, я би так сказав, максимально ефект суб'єктивізму в оцінці тих людей, які приходять на конкурс. І тут мій досвід свідчить, що єдиним шляхом це є певна формалізація цього процесу оцінювання, мається на увазі формалізація з точки зору, ну, приведення до певних єдиних стандартів, єдиних критеріїв оцінювання, щоб не було великих розбіжностей в загальній оцінці кандидата. Стосовно конкретно цієї комісії, ну, моя пропозиція полягала би в тому, що для оцінки кандидатів на посаду суддів Конституційного суду з точки зору їх професійності і, як ми говоримо тепер, доброчесності, я би все-таки пропонував застосовувати 6 бангалорських принципів професійної поведінки суддів. Вони є, на мій погляд, універсальними і не лише для суддів, а взагалі для правничої спільноти. І якщо уважно їх прочитати, а ще краще ознайомитись і уважно вивчити коментар до цих принципів, це такий міжнародний акт, можна сказати, і на підставі цих коментарів розробити певну систему діагностики і оцінювання кандидатів, то мені видається, що помилка, ну, буде зведена до мінімуму. Уникнути помилок нереально, ми всі люди, всі помиляємось. Але от якщо застосувати ці підходи, то, я знову скажу, враховуючи власний досвід участі в конкурсних комісіях, та й спостерігаючи за роботою інших конкурсних комісій, я би пропонував такий підхід. Це все, що я хотів би вам сказати. Дякую за увагу.
Дякую, Володимир Миколайович. Прошу вибачити, що неправильно оголосити.
Та буває, нічого
батькові. Да. І так, шановні члени комітету, дякую за ваш виступ і за вашу пропозицію. Я думаю, що майбутньому складу, до речі, групи експертів варто до цього також дослухатись. Парламент зі свого боку в законі передбачив, що мають ґрунтуватись методика на найкращих міжнародних і європейських стандартах, куди без сумніву бангалорські принципи так само можуть бути віднесені. Хто і всі, хто були судді в своїй кар'єрі, всі знають, що такі бангалорські принципи, і вивчали їх так само і на спеціальному навчанні, яке проводила Національна школа суддів і так далі. Дякую вам за виступ. Колеги, у кого членів комітету є бажання поставити питання, визначайтесь. А перед цим я маю, Володимир Миколайович, поставити вам формальне, але важливе питання. Статтею 10.2 Закону про Конституційний суд України в чинній редакції передбачено частину п'яту певні випадки, коли особа не може бути членом дорадчої групи експертів. Я впевнений, що вам вони відомі, але я коротко нагадаю. Перше, коли особа є членом або обіймає посаду в політичній партії, іншому політичному об'єднанні або бере участь у політичній діяльності. Друге, є обраною на вибрану посаду в органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, має представницький мандат. Третє, бере участь у конкурсі у конкурсному відборі кандидатур на посаду судді Конституційного суду. Четверте, за рішенням суду визнано недієздатною або такою цивільна дієздатність, якою обмежена. П'яте, має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, крім реабілітованої особи, або на яку накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією. Шосте, є суддею, прокурором, слідчим, дізнавачем, державним службовцем або обіймає політичну посаду відповідно до закону про Кабінет міністрів України. Сьоме, має громадянство держави, визнаної згідно із законом держави окупантом та або державою агресором по відношенню до України. Прошу вас відповісти, чи не маєте, чи не відноситесь ви до жодної з цих категорій осіб, чи немає обмежень, встановлених статтею 10.2, перешкод для того, щоб ви стали членом дорадчої групи експертів?
Не відношусь.
І перешкод не маєте?
І перешкод не маю.
Дякую вам. Тоді, колеги, хто з членів комітету хоче поставити питання або виступити? Якщо... А, Максим Дюрдін, прошу вам слово. Тільки, колеги, я дуже прошу коротко, деякі члени комітету повідомляють, що не можуть бути довго присутніми на засіданні комітету.
Дякую. Я коротко. Дивіться, ваша інформація, яку була надана нам, резюме, там є інформація щодо державних нагород. Є орден за заслуги третього ступеню 15 року, і ви повернули в 2016 році в адміністрацію президента Петра Порошенка. А що це було за подія і з чим це було пов'язано? Дякую.
Це було пов'язано з голосуванням у Верховній Раді 2 червня 2016 року змін до Конституції України в частині правосуддя. Верховна Рада і президент, на мій погляд, на той час пан Петро Порошенко, порушили Конституцію при внесенні змін. Спочатку був проголосований закон про статус суддів, який мав відповідати Конституції, а після цього були внесені зміни в Конституцію. Я вважав, що ні президент держави як гарант Конституції, ні Верховна Рада, яка також є гарантом Конституції, і більше того, ще й автором, не мала права так вчиняти. У мене не було іншого шляху, щоб звернути на це увагу всіх. Тому я публічно, дійсно, вночі, правда, вже в ніч з 2 на 3 червня, написав цю заяву, опублікував, і 3 червня повернув цей орден, який жодного разу не встиг одягнути навіть, зважаючи, що таким чином я не можу прийняти нагороду від президента і держави, яка порушує Конституцію. Для мене Конституція – це закон основний і святий. От така причина. Тому я відніс і все, і повернув. Зі мною ніхто не спілкувався, нічого. Забрали, і на цьому все закінчилося.
Дякую, Володимир Миколаївич.
Дякую. Ще питання.
Колеги, якщо немає більше ні в кого питань, Володимир Миколаївич, ми вам дуже дякуємо за те, що ви зголосилися приймати участь у цьому відборі, доборі. За те, що виступили перед комітетом, і за вашу принциповість, приклад, який ви тільки що навели. Дякую вам. Ви можете відключатися, якщо хочете, а ми будемо переходити до наступного кандидата.
Про результати
сьогоднішнього засідання вам в будь-якому випадку, якщо ви навіть підключитесь, вам будуть обов'язково, звичайно, що повідомлено.
Дякую, бажаю успіхів вам.
Дякую.
Тримаємося.
Да, дякую. Колеги, переходимо до наступного останнього, наскільки я пам'ятаю, кандидату у нас. Це громадський Ернест Мірчевич. Чи є він з нами вже на зв'язку? Прошу його запустити. Немає. Зараз я прошу секретаріат зв'язатися тоді, чи буде кандидат у нас на засіданні, чи